Ovo je regionalni program Radija Slobodna Evropa. Dobar dan, poštovani slušaoci. U narednih pola sata sa vama će biti Maher Olšani, Biljana Jovičević i Dragan Štavljanin. U ovoj emisiji možete čuti presuda Šešelju 31. marta bez njegovog prisustva saopšteno iz suda u Hagu, nakon što je RTS odbio da emituje najavljeni danski film 15 minuta Masakr u dvoru. Koliko su mediji u regionu otvoreni za filmove o ratnim zločinima, britanski princ Charles sa suprugom Kamilom u poseti Srbiji, istoričarka Dubrovka Stojanović im je pokazivala Kalemegdan.
To je bio jedan zanimljiv i prijatelj razgovor, videla sam da on dosta toga zna i mnogo toga ga je zanimalo, vrlo opušteno u odnosu na što bi neko mogao pomisliti ko tu vrstu protokole.
Princ će posjetiti i Cetinje. Među poklonima Crnogoraca bit će maslinovo ulje, lovćinski med i drenjine koje priprema Dragica Mirjačić. Da li ima tremu pred susret sa princom?
Ja ne, zaista, baš nimalo. Dobro on došao, potrudit ću se ko svom djetetu što pravim i šta će drugo. Što bih imala tremu?
U protekle dve godine iz BiH je trbuhom za kruhom iselilo se 80.000 ljudi.
Više je nekad imalo 20.000 stanovnika, sad nema možda 5-6 hiljada stanovnika. Ako se nastavi ta migracija stanovništva, neće zvati Višegrad nego Selograd.
Reportaža o mladim Albankama koje se udaju u Glamoču. Pre toga pregled najvažnijih zbivanja.
Radio Slobodna Evropa. Vijesti.
Direktorijat protiv terorizma policije Kosova je u odvojenim akcijama priveo dvije osobe za koje se sumnja da su finansirale učešće Kosovara u terorističkim grupama.
Kako se navodi u saopštenju, policija 15. marta u Prizrenu uhapsila osumnjičenog PD pod sumnjom da je uključeno finansiranje terorizma. Prema saznanjima policije, on je najmanje u jednom slučaju finansijski podržao dve osobe kako bi se priključile terorističkoj grupi, odnosno konfliktu van zemlje. Policija je također 16. marta nakon dugi istrage i saradnje sa Poreskom upravom Kosova pretresla objekte biznismena FR u regionima Prištine i Peći. Protiv FR se od 2014. godine vodi istraga po sumnjom da je bio u kontaktu sa osobama i određenim grupama na Kosovu koje su se bavile organizacijom i učešćem u terorističkim grupama. Sumnja se da je izvršio krivična dela, regrutacija za terorizam, organizacija i učešće u terorističkim grupama te olakšavanje izvršenja terorizma.
Policijski službenici Državne agencije za istrage i zaštitu SIPA jutros su pretresli objekte u Tuzli, Teočaku i Zvorniku po naredbi suda Bosne i Hercegovine i tužilaštva, a po zahtjevu Francuske za pružanje međunarodne pravne pomoći u predmetu koji se odnosi na krijumčarenje oružja iz Bosne i Hercegovine u Francusku. Saslušane su 4 osobe u svojstvu svjedoka. Lider Saveza za bolju budućnost i bivši ministar sigurnosti Fahrudin Radončić u srijedu je pred sudom Bosne i Hercegovine rekao da nije kriv za djela koja mu se stavljaju na teret po optužnici koju je sud potvrdio 15. februara. Izbjeglička kriza, oko 150 pripadnika vojske Srbije raspoređeno je na granici sa Makedonijom i Bugarskom, a još 200 vojnika je spremno da se pridruži postojećim snagama ukoliko bude potrebe za tim. Ministar za rad i socijalno staranje Srbije Aleksandar Vulin.
Bilo je i hapšenja krijumčara, bilo je i sprečavanje ilegalnih prelazaka. Mi se protiv toga naravno borimo, ali znate, kada se granice zatvore, krijumčari se odmah pojave i to je nešto što se pojavljuje na svim zatvorenim granicama duž čitave Evrope.
Poglavar Rimokatoličke crkve Papa Franjo pozvao je danas lidere da otvore svoje srce i vrata za desetine hiljada izbjeglica koje traže utočište u njihovim zemljama. Predsjednik Europskog savjeta Donald Tusk naglasio je liderima Europske unije da će planirani dogovor sa Turskom o zaustavljanju protoka izbjeglica i migranata na grčkim ostrvima biti privremena i vanredna mjera. A taj sporazum ne predstavlja besplatnu vožnju, također je danas izjavio potpredsjednik Europske komisije Frans Timmermans. Lideri Europske unije će razmotriti predloženi sporazum na samitu u Briselu planiranom za četvrtak i petak. Sa druge strane, vlada Kipra u srijedu je saopštila da se ne mogu saglasiti da Europska unija uđe u novu fazu pregovora o integracijama Turske sa Europskom unijom, što potencijalno može biti veliki problem za Brisel, dok su iz Turske pak poručili da ne smije dozvoliti Kipru da pokvari migrantski sporazum Brisela i Ankare.
Slušate vijesti Radija Slobodna Evropa.
Policijska operacija u Belgiji nastavljena je tokom noći u potrazi za mogućim saučesnikom ubijenog osumnjičenika koji se povezuje sa napadima u Parizu 13. novembra. Napadač je ubijen u južnom dijelu Brisela i identifikovan kao Mohamed Belkit, 35-godišnji državljanin Alžira koji je nelegalno boravio u Belgiji, izjavio je belgijski tužilac Terry Verts.
Slušate regionalni program Radija Slobodna Evropa.
U nastavku najprije iz Haškog tribunala, dakle je saopšteno da će presuda Vojislavu Šešelju biti izrečena 31. marta bez prisustva optuženog. U obrazloženju se navodi da je takva odluka doneta zato što on odbija da bude prisutan i što srpske vlasti ne primenjuju adekvatna sredstva da ga na to primoraju, javlja Goran Jungwirth.
Država Srbija je do jučer imala obavezu javiti haškim sucima o poteškoćama vezanim uz uhićenje optuženog i njegov transport u haški pritvor, no sadržaj izvještaja je ostao, prema sudskoj odluci, tajan. Šešelju bi se trebala izreći prvostupanjska presuda po zapovjednoj odgovornosti zbog zločina dobrovoljaca njegove stranke i srpskog četničkog pokreta u Hrvatskoj, Vojvodini te Bosni i Hercegovini u prvoj polovici 90. godina. Inače se nikada nije dogodilo da haški suci dopuste praćenje presude preko video linka, a opravdanje da to čine zbog zdravstvenog stanja optuženog više je nego upitno, kada se uzmu u obzir Šešeljevi učestali javni nastupi i performansi poput zadnjeg paljenja zastava Europske unije i NATO-a prije 6 dana pred Višim sudom u Beogradu.
Ja jedva čekam da ponovo zakažu to saslušanje, pa da im lepo objasnim zašto nema pravnog osnova za isponuku, a oni ne krade što hoće.
Podsjetimo, tužiteljstvo je zatražilo kaznu za Šešelja od 28 godina zatvora. Odluci o praćenju presude videovezom usprotivio se inače sudac Niang, no dvoje ostalih sudaca je prevagnulo kao većina. Sudac Niang je inače novo priključeni sudac, budući da je Šešelj uspio diskvalificirati iz raspravnog vijeća njegovog prethodnika, suca Harhofa. Za radio Slobodna Evropa, Goran Jungwirth.
Slede reakcije iz Beograda. Ovo je prvi put da je Haški tribunal omogućio okrivljeno da ne prisustvuje izricanju prvostepene presude, ali ta odluka nije suprotna pravilima samog suda, ocjenjuje za naš program ekspert za međunarodno krivično pravo Ivan Jovanović.
Mislim da je to dobra odluka za Srbiju, pošto mislim da ukoliko bi njegova predaja tribunalu dovela do toga da poveća glasove Srpskoj radikalnoj stranci i omogući njihov ulazak u parlament, samo prisustvo te stranke u parlamentu, barem zbog načina koji ona do sada vodila svoju politiku i nedostatak kulture u političkoj komunikaciji, prosto nije dobar za parlamentaran život i demokratiju u Srbiji. Ukoliko Šešelj bude osuđen, on će morati da bude predat tribunalu. Postupak za određivanje gdje će služiti kaznu traje, može da potraje i godinu dana. Ja sam siguran će tribunal insistirati, što je inače i propisano pravilima tribunala, da u tom slučaju on bude predat, odnosno da se nađe u Hagu.
Ekspert Ivan Jovanović i dalje o ratnim zločinima. Radio Televizija Srbije je iznenada saopštila da neće emitovati najavljeni danski dokumentarni film 15 minuta Masakr u Dvoru o ratnom zločinu u avgustu 1995. godine, odnosno ubistvu 10 psihijatrijskih bolesnika evakuisanih iz bolnicu Petrinju. Javni servis je saopštio da je danski producent zatražio da se odloži emitovanje ovog potresnog filma sa obrazloženjem da bi se dovela u opasnost bezbednosti dela filmske ekipe iz Hrvatske zbog velikih negativnih reakcija na taj film, dotle da se traži smjena ministra kulture i čelnika sufinansijera Hrvatskog audiovizualnog centra, pripremila Branka Mihajlović.
Filmska priča se inače bavi pretežno odgovornošću danskih pripadnika UNPROFOR-a koji su se nalazili u tom području kad je počinjen zločin nad većinom bolesnika srpske nacionalnosti u okviru akcije Oluja. Kroz priču o nerasvetljenom zločinu vodi pripadnik danskog UNPROFOR-a koji se vraća na mjesto događaja, ubistvo nedužnih bolesnika, počinjen dok je on sa svojim kolegama nedaleko mirno stajao.
19 godina, ja se ne mogu smiriti. Smirite me vi danas.
U filmu se između ostalog prikazuje scena njegovog susreta sa svedokinjom zločina Ljubicom Janjanin.
Gospodine dragi, mi smo toliko gledali gore na vas. Niko, ništa.
Povodom ovog neuobičajenog razloga otkazivanja reprize danskog dokumentarca, vraćamo se na pitanje koliko su mediji otvoreni za filmove sa temom ratnih zločina počinjenog od strane pripadnika sopstvenog naroda, dokumentarista Janko Baljak.
Imam skorašnji primjer jednog filma gdje sam učestvovao kao mentor u produkciji Birna koji se tiče zločina koje su srpske paravojne snage počinile na Kosovu i koji užasno bolno govori do hladnjačama i o stvarima koje srpska javnost još uvijek ne želi da vidi. Taj film recimo nije do sada ugledao svetlost dana u Srbiji osim na jednoj maloj zatvorenoj projekciji u Centru za kulturnu dekontaminaciju.
Nenad Stefanović, glavni i odgovorni urednik informativnog programa RTS-a, kaže međutim da javni servis nije zatvoren za takve filmove. Iznosi najsvežiji primjer, objavljeni dokumentarac o zločinu u Štrpcu.
Ponude takvih filmova, ne bih rekao da ih ima previše. Mi smo imali pre mjesec dana tender za spoljne produkcije gdje smo mogli da se jave svi oni koji imaju u ponudi takve filmove. Ne sjećam se da sam vidio i jedan takav film da je došao na tu vrstu nekog javnog konkursa.
Iskustvo Janka Baljka, autora mnogih dokumentaraca iz vremena 90-ih, je drugčije.
Film Vukovar je prikazan na tadašnjoj B92, ali mislim da je zasluživao jednako da bude prikazan na hrvatskoj televiziji i na javnom servisu srpskom. Film koji sam radio, Etnički čistu, koji se tiče zločina koji je počinio Dušan Boljević, ubivši 50 i nešto svojih suseda Mađara i Hrvata u selu Bilje u Hrvatskoj tokom vlasti Republike Srpske Krajine. Također nikada nije prikazan ni na jednoj od televizija. Gomila filmova za koje ja znam u Hrvatskoj i u Bosni i regionu koji su radili sada mladi autori koji nas suočavaju sa takvim temama nisu imali prilike da dođu do šire publike.
Priču Janka Baljka potvrđuje i iskustvo nezavisne produkcije Arhitel. Lazar Lalić iznosi najnoviji primjer.
Film Svedoci koji je urađen prošle godine o ratnim zločinima počinjenim nad Albancima na Kosovu. Iako je ponuđen trima televizijama sa nacionalnom frekvencijom, nije naravno emitovan, odbijen je.
Iz Beograda za Radio Slobodna Evropa, Branka Mihajlović.
Slušate Radio Slobodna Evropa.
O posjeti britanskog prinčevskog para Charlesa i Camille Srbiji. Oni su se sastali sa najvišim državnim i crkvenim zvaničnicima, obišli kulturno-istorijske znamenitosti i razgovarali sa ostalim verskim liderima u Srbiji. Detaljnije Milan Nešić.
Prinčevski par je po sletanju na beogradski aerodrom dočekao premijer Srbije Aleksandar Vučić. Tokom prvog dana boravka u Srbiji, princ Charles i vojvotkinja Kamila sastali su se sa predsjednikom Srbije Tomislavom Nikolićem i njegovom suprugom Dragicom. Potom su položili vence kod spomen kosturnice branilaca Beograda i na vojnom groblju Commonwealtha. Posjetu britanskog prestolonaslednika ne treba precjenjivati, a ni umanjivati, ocjenjuje u izjavi za Radio Slobodna Evropa nekadašnji ambasador Srbije u Velikoj Britaniji Vladeta Janković. Suština je, kaže Janković, u njenom simboličnom značenju.
Ne može uroditi nekim pismenim sporazumom koji bi se odnosio na politiku ili na biznis, ali je njegov značaj veliki utoliko što ostavlja utisak i tu se prenosi posredno poruka vlade da podržavaju kretanje u regionu koja vode uzajamnom pomirenju i miru u budućnosti i s druge strane da se slažu sa onim što preduzimaju režimi u ovom delu sveta.
Princ i vojvotkinja su u društvu istoričarke Dubravke Stojanović obišli tvrđavu Kalemegdan. Profesorka Stojanović kaže za naš program da je princ Charles bio zainteresovan za sve epohe istorije Beograda, ali da je posebno interesovanje pokazao za Prvi svjetski rat.
Deo Austrije bila bukvalno preko Save, to je nešto što retko ko može da zamisli, čak i ako dobro zna istoriju, da je to bilo tu. Eto, to ga onako malo iznenadilo kad je shvatio da je Zemun bio austrijski pogranični grad. Bez obzira koliko on očigledno znao, ranije opet se čovjek iznenadi kad to vidi.
I kažete mi još kako vam je bilo u društvu prinčevskog para?
To je bio jedan zanimljiv i prijatelj razgovor. Vidjela sam da on dosta toga zna i mnogo toga ga je zanimalo, tako da mogu da kažem da je bilo vrlo šarmantno i vrlo opušten u odnosu na što bi neko mogao pomisliti ko to vrsta protokola i tako nije, bilo je prijatno.
Nakon šetnje, prestolonaslednik Charles učestvovao je u međureligijskom dijalogu predstavnika hrišćanskih, islamske i jevrijske zajednice u Srbiji, koji je održan u konaku knjegine Ljubice, i sastao se sa patrijarhom Irinejem. Za popodnevne sate najavljen je susret sa sinom kralja Petra II. Karađorđevića Aleksandrom u Belom dvoru, a potom večera koju u čast gostiju iz Londona priređuje premijer Srbije Aleksandar Vučić. Tokom dvodnevne posete Srbiji planirano je samo jedno obraćanje javnosti princa Charlesa. Naime, on će u četvrtak održati govor poslanicima Skupštine Srbije u parlamentu. Iz Beograda za Radio Slobodna Evropa, Milan Ešić.
Princ Charles će sa suprugom sutra da doputuje u Crnu Goru. Crnogorci su im već spremili poklone, javlja Predrag Tomović.
Princ i vojvodkinja će svoju kratku posjetu početi u petak na Cetinju susretom sa predsjednikom Filipom Vujanovićem. No u kraljevskoj prijestolnici Crne Gore dočekaće ih i proizvođači domaće hrane, a među njima i ulcinjanin Fatmir Sadiku, koji će Charlesu i Kamili pokloniti ulje masline stare preko 1000 godina.
Maslinovo ulje jedinstveno je zato što je od stare masline od 1000 do 2000 godina starosti stabla, koje je izmjereno, znači nije prazna priča, nego je to momentalno. Po prvi put od toga stabla, od tih stabala, znači 50 stabala što smo radili u Ucinje bar, dodijelit ćemo prvu flašu koju smo stigli da zapakujemo u posebnom izdanju u kutiju drveta masline, tako da ćemo princu.
Tokom festivala hrane i pića članovi britanske kraljevske porodice imaće priliku da probaju i druge tradicionalne proizvode i popričaju sa proizvođačima. Među domaćim proizvodima kojima će princ Charles i vojvodkinja Kamila moći da se počaste su oni koje pravi Dragica Mirjačić iz Bršna kod Nikšića. Njena specijalnost su drenjine. Pitali smo je da li ima tremu pred susret sa princem Charlesom.
Ja ne, zaista baš nimalo. Dobro on došao, potrudit ću se ko svom djetetu što pravim i šta će drugo. Što bih imala tremu?
Vojvodkinja od Cornwalla će prvi put posjetiti Crnu Goru, dok će princ od Velsa ovo biti povratak u Crnu Goru nakon što je prvi put boravio daleke 1978. godine. Tada je 29-godišnji nasljednik britanskog trona na poziv Josipa Broza Tita boravio u Jugoslaviji. Posjetio je Beograd, Split i Dubrovnik, a sa Titom se sreo u Igalu. Iz Podgorice za Radio Slobodna Evropa, Predrag Tomović.
slobodnaevropa.org.
O izbjegličkoj krizi u Hrvatskom saboru leva opozicija je oštro napala vladin predlog izmjena zakona kojima bi se Hrvatskoj vojsci omogućilo da učestvuju u nadzoru državne granice i dala policijska ovlaštenja. Iz Zagreba, Eni Zebić.
Predložene izmjene zakona su protuustavne. Vojska već sada može sudjelovati u nadzoru državne granice i zato nema potrebe za mijenjanjem zakona. Iz cijele priče isključen je Hrvatski sabor, a odluku o mogućem slanju vojske na granicu donose premijer ili ministar unutarnjih poslova uz suglasnost predsjednice. Ne vidi se čime izbjeglice ugrožavaju nacionalnu sigurnost. Samo su neki od prigovora opozicije na vladin prijedlog o vojnoj asistenciji policiji kod nadzora državne granice u slučaju nekontroliranog priljeva izbjeglica preko zelene granice. U ime kluba oporbenih socijaldemokrata Joško Klisović.
Odlučno i glasno kažemo, tenkovi u doba mira i mimo ustava nisu dobrodošli na ulicama naših gradova.
Ministar unutarnjih poslova Vlaho Orepić na sve ove kritike kaže kako su dvije riječi ključne, iznimno i policijske upute, odnosno da bi se vojsku koristilo iznimno u okolnostima koje nadilaze kapacitete policije i da će vojska postupati isključivo prema policijskim uputama.
Znači mi samo stavljamo jednu formalnu mogućnost da se razvije naš potencijal u smjeru zaštite hrvatske granice i humanitarne pomoći.
Hrvatska je jedina zemlja na balkanskoj ruti koja nije razmjestila vojsku na državnu granicu. Donedavna vlada lijevog centra oštro odbijala takvu mogućnost, pa i onda kada su vojsku i žilet žicu na granici prema Hrvatskoj postavile Mađarska i Slovenija. Izlazak vojske na granice jedan je od najsnažnijih zahtjeva predsjednice Kolinde Grabar-Kitarović i HDZ-a još iz vremena kada je bio u oporbi. Za Radio Slobodna Evropa iz Zagreba, Enis Zebić.
Politička scena Kosova, nadzorni organ za javnu nabavku, izgleda da je kamen spoticanja u vladajućoj koaliciji. Zbog nedovoljnog broja glasova, Skupština Kosova nije uspjela da izabere članove ovog organa, što je inače jedan od posljednjih uslova Evropske unije za viznu liberalizaciju. Iz Prištine, Amra Zeneli.
Skupština Kosova nije uspjela da ispuni jedan od posljednjih zahtjeva Evropske unije za liberalizaciju viza, imenovanje članova nadzornog organa za javnu nabavku. Sednica utorak je protekla neuspješno zbog nedovoljnog broja glasova poslanika za članove ovog tijela koje je predložila vlada Kosova. Opozicija nije prisustvovala sednici. Ipak premijer Isa Mustafa kaže da ovaj neuspjeh skupštine neće uticati na proces liberalizacije viza. Ne postoji ni jedan razlog da ovaj proces bude ugrožen, kazuje Mustafa danas, dodajući da je Kosovo ispunilo sve kriterijume koji se tiču javne nabavke. S druge strane, stručnjak Evropske integracije profesor Avnima Zrejku kaže da su borba protiv organizovanog kriminala i korupcije jedni od glavnih kriterijuma za viznu liberalizaciju. Ovaj organ se smatrao glavnim izvorom korupcije. Inače je ispunjenje kriterijuma do sada bilo samo deklarativno, ali kada je u pitanju ispunjavanje realnih kriterijuma kao što su borba protiv korupcije i organizovanog kriminala, nikada nismo uočili spremnost kod političara da to urade. Ne postoji politička volja, kaže Mazreku. Kosovska opozicija, koja nije prisustvovala jučerašnjem glasanju, tvrdi da je neuspjeh izbora članova ovog tela posljedica, kako su rekli, neraščišćeni računa između vladajuće koalicije. Kosovo inače decembra prošle godine je rečeno da preostaje da ispuni još 8 uslova kako bi se ukinuo vizni režim sa Evropskom unijom, a koji su, kako tvrde kosovski zvaničnici, u međuvremenu gotovo svi ispunjeni. Za Radio Slobodna Evropa iz Prištine, Amra Zeineli.
Pogled preko granice. Regionalni program Radija Slobodna Evropa.
O odlivu stanovništva iz Bosne i Hercegovine. U protekle dve godine iz zemlje se trbuhom za kruhom iselilo 80.000 ljudi. Sele se svi i Srbi, i Hrvati, i Bošnjaci. Najviše odlaze mladi, visokoobrazovani kadrovi, te ukoliko se ne preduzmu hitne mere, BiH će za 5 godina biti zemlja staraca, pripremila Mirna Sadiković.
Goraždanin Edin Dervišević, stručnjak iz oblasti prostornog planiranja, uprkos činjenici da je taj kadar tražen u Bosni i Hercegovini, ne može pronaći zaposlenje. Prinuđen je obavljati fizičke poslove da bi bilo šta zaradio.
Nije mi teško, recimo, ni kopati ako me neko zovne brati malne i tome slično.
Dervišević, kao i većina mladih obrazovanih ljudi koji su godinama na birou, jer nisu politički angažirani i nemaju članove familije u vlasti, razmišlja o odlasku iz Bosne i Hercegovine. Slična je situacija i u drugim gradovima u Bosni i Hercegovini, navodi Zoran Maksimović, stanovnik Višegrada.
Višegrad nekad imalo 20.000 stanovnika, sad nema možda 5-6.000 stanovnika. Ako se nastavi ta migracija stanovništva, pa za nekih 10-15 godina Višegrad će biti jedno obično selo. Znači, neće se zvati Višegrad nego Selograd.
Salmir Dizdarević iz Bihaća jedan je od onih koji su imali sreću da se školuju u Austriji. Nakon završetka fakulteta uspio se zaposliti i nastaviti život u Gracu.
Da se vratim u državu iz koje sam otišao jer nisam imao perspektive. Mislim da je suvišno na to pitanje išta reći. Jer se zahvaljujem Bog svakim danom da sam na boljem i divim se svojim prijateljima koji su čak obrazovaniji od mene, ali su prinuđeni raditi u prosvjet za plat koji ne vide niti namiršu i do 4 mjeseca.
Prema podacima Saveza za izbjeglice i raseljena lica, koji je radio istraživanje obuhvativši gotovo sve opštine iz Bosne i Hercegovine, odlaze svi bez obzira na vjersku i nacionalnu pripadnost ili nivo obrazovanja. No ipak najveći broj je mladih obrazovanih ljudi. Predsjednica Saveza Mirhunisa Zukić.
Nekdo oko 8.000 lica samo u opštini Zvornik otišlo van granica Bosne i Hercegovine. A našto treba pomenuti ovdje Kanton 10, Livno, Kupres, zatim Bosansko Grahovo, Drva, gdje je gotovo sve porodice ili u pokretu su za odlazak ili su već odšle. Brčko je negdje oko 8.085 lica otišlo.
Najveći procenat gubitka stanovništva je u opštinama Livno i Bihać. Mladi su uglavnom otišli, a oni stariji su zarobljeni u beznađu.
Koliko sam upoznat, odlazi puno mladosti iz Livna i sve više, više broje. Razlog odlaženja, malo posla, ljudi sjedu trbuhom za kruhom.
Ni to mladine, staro nejako, sve otrava. Samo crnilo, jadi bijeda, tuga, eto ga.
Zulka Baljak, direktorica Centra za građansku saradnju u Livnu, kaže da je iseljavanje stanovnika i dalje svakodnevnica.
Dakle, mi smo dobili podatak od naših građana, pojedinaca, da je u proteklih mjesec dana, samo mjesec dana, 60 obitelji napustilo općinu Livno.
Amra Čehajić, direktorica jedne osnovne škole u Bihaću, govori o trendu iseljavanja cijelih porodica iz Unsko-sanskog kantona.
95. godine su bila po dva ili tri paralelna odjeljenja, danas je rijetkost da ima paralelno odjeljenje. Tih godina je bilo po 100-120 maturanata, završavalo je 8. ili kasnije 9. razred uvođenjem 9-godišnje, sada je to nažalost svedeno na neki 20 učenika. Od početka školske godine pa do kraja polugodišta 7 učenika naše škole je otišlo u inozemstvo, sad već ima najavljeno do kraja školske godine da će otići.
Do sada je, kaže Zukić, tek jedno ministarstvo reagovalo na objavljene alarmantne podatke o iseljavanju.
Ministarstva, dakle za ljudska prava i izbjeglice, odjel za azil, odnosno odjel za strance, i naravno da su tražili podatke, kao što ministarstvo sigurnosti je vrlo ozbiljno shvatio našu poruku i naše istraživanje, i gdje su zaista uposlenici tog ministarstva veoma zainteresovani da se radi na suzbijanju odlaska.
Za Radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Mirna Sadiković.
Nakon priče o iseljavanju, nastavku o neženjama, naime reportaža o mladim Albankama koje se udaju u Glamoču. Pronaći suprugu mnogim neženjama u ovom kraju postala je gotovo nemoguća misija. Priču o prvoj nevesti iz Albanije Željka Mihaljević, naša dopisnica iz Livna, napravila je u decembru 2014. Dolazak novih mladih devojaka zabeležila je ovih dana.
Diljana Erceg bila je prva albanska mladenka u Glamoču, a i šire. Kada smo nju i njenog supruga Boru posjetili u prosincu 2014. gradska djevojka polako se privikavala na seoski život. Ne samo da je naučila jezik, nego je u Glamoč dovela još dvije skadranke. Pitamo kako je do toga došlo.
Došla momak ovdje u kući i reci, hoćeš pomoć mi, traži ženu i tako. Ja mogu tamo i tražim posle kod moj tamo i...
I sad nisi sama, dakle sad vas ima koliko u Glamoču?
Još dvi.
I kažeš bit će još?
Pa bit će. bit će još.
Jedna od tih novih mladenki došla je u selo Halapić, u obitelj Kalaba. Pitali smo kako se zove, sviđa li joj se suprug.
Dobro, Vina Kalaba, 27.
Ona sad sve razumije, tako ću kažeš.
Ali boji se, ne pogriješće.
Koncem svibnja bit će i prinova. A da nije bilo strica, tko zna bili se Simo ikada oženio.
On je mene baš u ova doba, kaže, bil si ti ženio, reko bi, a kaže, bil ti iz Albanije. I ja, reko bi, počnemo ja i on drugi dan odemo kod Bore i da ja spitam. Ima li cura i tako. Pred kraja aprila, kaže, Bore ima cura. Sve je sređeno, se vidite, i mi smo otišli 2. maja, tamo onda se upoznavamo i onda su se upoznali, 14. juli vjerba i onda 24. august i osvada.
I stricu je ime Simo, nema djece i nečak mu je bio velika briga.
Ja sam se uvijek bojao, rekao, on se povuće, razumiješ, ali on je uvijek bio zato da se ženi. Nego on je još na 33-34 godine, sad je u tome jeku. A ovdje rijetko bi koja došla bilo, dakle, nekajemo se i volimo je, svi volimo stvarno, ko bombona i slatka i ne znam šta da kažem.
Nevjestom su zadovoljni svi, ponajviše majka.
Najsretnija, još sad kad unče, sve sluša, sve radi, sve pita, zadovoljna sam prekriše. Cijeli dan da stoji na stolu, ne znam šta ona neće da jede. Nemoj gled na nas, ona čeka jedan jabuk, ona će na nas dvoje prepoloviti. I stari, i kad dođu u zetevi, i sklanja se i sve. Nemam šta reći.
Na ove brakove blagonaklono gleda i općinska vlast. Stvari su se jednostavno poklopile, pojašnjava općinski načelnik Radovan Marković, te dodaje.
Imate u Albaniji populaciju djevojaka u području Skadra, gdje je veliki odliv muške radne snage prema Italiji, i momci koji odlaze u taj zapadni svijet slabo se vraćaju. Tako da dolje imamo skoro suprotnu situaciju, kao što ovdje imamo veliku populaciju neoženjenih momaka, tako u Albaniji imamo veliku populaciju neudatih djevojaka.
Iz Glamoča za Radio Slobodna Evropa, Željka Mihaljević.
slobodnaevropa.org. Budite online s radijom Slobodna Evropa.
U regionalnom programu još jedan pregled najvažnijih zbivanja.
Haški tribunal odlučio presuda Šešelju 31. marta ne mora da prisustvuje. Na Kosovu privedene dvije osobe osumnjičene za finansiranje terorizma. Radončić na sudu izjavio da nije kriv. Prince Charles i vojvotkinja od Cornwalla stigli u Srbiju. Sporazum sa Turskom o izbjeglicama je privremen, izjavio Tusk. Papa pozvao Evropu da otvori srca i vrata za izbjeglice i migrante.
I to je, poštovani slušaoci, bilo sve u ovoj emisiji Radija Slobodna Evropa. Uskoro slijedi naš radio magazin, a kao i obično možete nas pratiti na našoj web stranici, Facebooku, Twitteru i YouTubeu. Iz studija u Pragu vas pozdravljaju Mahir Elšani, Biljana Jovićević i Dragan Štavljanin. Prijatno!